Dobar dan. V svetovalnem servisu o kolesih bomo danes govorili o nakupu, vzdrževanju ali pripravi na novo sezono. Z nami je Primož Čerin, kolesarski strokovnjak, serviser in tudi nekdani profesionalni kolesar. Dobar dan želim.
Dobar dan.
Začniva s trgom koles in široko paleto izbire. Izbira je široka, kako je pa s kakovostjo?
Ja, izbira je neverjetno široka, to se je razvil v zadnjih letih, res praktično ni več nekega prostega, bi rekel, prostora za kakšen nov model, tako da je tega res ogromno. Kolesa tudi prihajajo po večini, proizvajalci so z drugega konca sveta, tako da od zelo daleč. In ja, kvaliteta je tudi, bi rekel, tako kot je široka paleta modelov, tako je tudi, kar se tiče tega, se pravi, kvaliteta je od tiste praktično zelo slabe, pa do vrhunske, tako da imamo res vse.
In cenovni razpon, danes Ravno dobimo tako. Kolo že za 100 evrov.
Ja, tam nekje.
Kaj pa tiste?
Otroška so še cenejša. Potem najdražje so pa lahko tudi 15 tisoč evrov.
Kot ne najmanjši avto, ne?
Tako.
Dobro, zdaj bomo malo o pripravah kolesa na novo sezono, o tem, katero kolo naj izberemo, če ga kupujemo. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka, ki jo lahko zavrtite in postavite vprašanje ali pa pišete na elektronski naslov radio1@rtvslo.si, pa tudi na spletni strani lahko pustite vprašanje. Spletna stran radio1.si in trikrat dvojni V spredaj. Začnimo zdaj s tem, kaj je treba pogledati pri kolesu, ko smo ga danes potegnili iz kleti, kjer je bil nekaj mesecev.
Ja, jaz priporočam vsem, da najprej poskrbijo za varnost. Kolo je treba pregledati, predvsem tiste dele, ki vplivajo na to, da se bomo lahko primerno ustavili, da bo kolo vozno, da ne bo plesalo levo desno po svoje. Tako da vsekakor zavore, to je prva stvar, močno pritisniti obe dve zavore, če se kaj polomi, naj se polomi takrat, ko je kolo pri miru. To je pametno narediti tudi potem med sezono, vsaj vsake toliko časa, res stisniti maksimalno in da se vidi, če vse skupaj še drži. Potem jasno pregledati pneumatike, kako je z njimi, v kakšnem stanju so, je kaj razpokano, ki je mogoče tudi kakšen prerezan plašč ali drugače poškodovana pneumatika. Potem je treba seveda pregledati tudi sama kolesa, se pravi obroče, kako se vrtijo, gre to naravnost ali pleše, je kaj zračnosti. In pa predvsem tudi kolo mogoče dvigniti za kakšnih 20 cm in ga kar mogoče malo bolj na trdo spustiti zopet na tla. V tem primeru se sliši, če kaj narobe, kajti vsak kovinski zvok, ki ga proizvede kolo ob takem preizkusu, pomeni, da nekje nekaj ni v redu. Ker ležaji dobijo zračnost in predvsem krmilni ležaji, če dobi to zračnost, je lahko zelo nevaren, kajti pri zaviranju lahko pride do vibracij, lahko se tudi odlomi sprednja vilica in seveda potem je to precej nevarna stvar. Tako da kar nekaj stvari je okrog varnosti, ki jo je treba, na katere je treba pogledati. Seveda potem v nadaljevanju pa ves pogonski sistem, kako je z verigo, z menjalniki, kako to dela, malo
čistiti. Če se veriga zatika,
ja, kaj po vsej verjetnosti je mečken trd kakšen člen, verjetno ni bila dobro podmazana. Prišla je vlaga in je tam malo porjavelo, tako da v nekaterih primerih se to da rešiti na način, da se veriga pač očisti, pa potem zopet namaže, nekajkrat zavrti in lahko, da se bo, rečemo temu, veriga vnesla. Vkolikor pa to ostane trdo, pa seveda ni druge kot menjati verigo.
O gumijastih delih ste že nekaj povedali, kolesa v večini primerov stojijo v kleti, ne, na pneumatikah.
Ja, to je velika težava, kajti če kolo stoji, potem mora biti pneumatika napolnjena zrakom. Vkolikor ni, seveda teža kolesa pritisne na pneumatike, jih stisne in tam ponavadi pneumatika tudi dobi poškodbe, razpoke in ko mi to kolo napolnimo, se tam lahko zgodi, da nastanejo bule ali celo to, da med vožnjo, ko nekako povozimo kakšen kamen ali gremo čez pločnik, da takrat pride do večjega pritiska, nam lahko to pneumatiko tudi raznese in seveda to je opet težava.
Kako pa je s staranjem pneumatik? Nekateri se bolj malo vozijo, pa malo obrabijo. Kdaj je vseeno treba zamenjati, čeprav še ni obrabljena?
Na pneumatiki se opazijo te razpoke ob strani in v teh primerih je pač treba že potem mečken računati na to, da bojo za zamenjati, ker jasno, pneumatika zdrži tam praviloma neka 3 leta, potem pa se začnejo to pojavljati in vkolikor pride do tega, je zaradi varnosti seveda dosti bolje, da se to zamenja, kot pa riskirati kakšen padec.
Na kaj pozabljajo recimo vikend kolesarji, ki vozijo kolo, dokler gre in ne razmišljajo o rednem vzdrževanju, kaj gre najprej narobe pri kolesu?
Ja, največkrat so težave ravno to, kar smo govorili od začetka, ne, varnost, se pravi zavore so velik problem. Tukaj bi rad še posebej opozoril na starše, naj pregledajo otroška kolesa, ker tam je ta zadeva še veliko bolj problematična, ker so že zavore praviloma slabše kvalitete. Otroci jih to nekaj zanima dosti, oni se znajdejo tako ali drugač, poskušajo pač zavirati takrat, ko mislijo, da morajo, ampak glede na to, kakšen promet je sedaj, mi je smiselno, da starši enostavno, tako kot svojim kolesom, preizkusijo tudi to otroško kolo, da vidijo, če res vse dela, ker če pa otroku zmanjka zavor, zaradi tega, ker se je pretrgala neka žica, ki je stara, ali enostavno, ker je bila zavora, bom rekel, že čist pri koncu, potem pa zna biti zelo hudo in mislim, da je boljš, da to prej z nekim preizkusom vsem preprečimo.
Kolesarski servisi so ponavadi spomladi najbrž polni, imate veliko dela, tudi zaradi tega je bolje kolo servisirati v jeseni?
Najbolje je kolo po sezoni nekako pregledati in že takrat se opazi, če bo prišlo do nekih težav v prihodnje. Ne? In seveda, ukolikor je to na vidiku, je smiselno kolo, mogoče ne tako jesen, lahko se tudi čez zimo enkrat to zapelje na servis in se to v miru in bolj kvalitetno lahko popravi, ker jasno, spomladi so servisi vsi polni in stranke bi vse rade imele kolo čim prej. Vsak vikend je, kadar je lepo vreme, imajo željo iti s prijatelji, z družino se peljati in to je lahko velika težava. Tako da vsi pritiskajo na to, da bi kolo čim prej dobili. In jasno, včasih se tudi na servisih zgodi, da je zaradi tega tudi tam kvaliteta dela mogoče malo slabša ali se kaj spregleda in potem pride do nezadovoljstva. Tako da, ja, to je, bom rekel, tudi kolesarstvo je nek sezonski šport in je treba na to misliti takrat, ko se to ne uporablja.
Kaj pri kolesu lahko postorimo sami, če smo malo spretni in česa ne moremo, če nimamo specialnih znanj in orodja?
Ja, tukaj je predvsem odvisno, kakšen tip kolesa sploh imamo. Ne? Zdaj neko, bom rekel, mestno kolo, nezahtevno je sedaj, kar, če smo majhen tehnično podkovan, mrsikaj narediti. Vkolikor so pa ta bolj zahtevna kolesa, kjer je gor že tudi kaj elektronke, pa disk zavore, pa je opravka z olji in takimi stvarmi, ja, tam je pa praviloma težko karkoli doma sploh storiti, bom rekel, kakšnega večjega servisa, ker enostavno rabiš znanje in rabiš tudi posebna orodja. Tako da tam se verjetno doma v garaži ne bo dal kaj dosti storiti. Drugače pa se sem rekel, osnove so pač enostavne. Treba se je le spomniti in to narediti, pregledati pač zaradi varnosti vse te stvari in zdaj, kaj se vem, napolniti pneumatike, mogoče zamenjati kakšno pneumatiko, zračnico, mislim, to so stvari, ki se jih da narediti, zamenjati kakšen sedež, naravnati krmilo, vse take stvari, tudi kakšen se spravi, recimo menjalnik nastaviti, pa take, to se vse da, ne, res pa da, bolj kaj zahtevno, več znanja rabiš in tukaj se treba malo izobraževati, je pa res, da se veliko stvari zdaj tudi da videti na internetu, vendar vemo, čas, kako je s časom, ne, treba je tukaj si res vzeti čas in to pravilno in kvalitetno opraviti, ker drugače imamo še več težave potem na vožnji.
Mogoče kakšen nasvet za tlak v pneumatikah, kako vemo, kako naj bodo napolnjene?
Jah, to je težko, ne, ker praviloma je spet vse odvisno od tipa kolesa, ampak nekje je tista osnovna, recimo na hitro, če preizkusimo, ko primemo kolo z roko, s palcem, pritisnemo ob pneumatiko in pneumatika se mora vsaj majčkeno podati, se pravi. Majčkan mora imeti tega gibljivosti in to je tisto pravo. Ne.
Tudi udobje vožnje. Ne?
Vsekakor tudi udobje, pa tudi tako je, če pneumatika pač pretrda, to se sicer bolj dogaja na cestnih specialkah, kjer so te pneumatike oske in se jih res so tlaki visoki. Če so pretrde, potem tudi vodljivost kolesa ni tako dobra. Ker kolo enostavno odskakuje od podlage in vodljivost po vinkih je slaba.
Kje na kolesu se nam skrije rja oziroma oksidacija?
Ja, vsi kovinski deli praviloma so problematični. Zdaj, včasih je bilo tega, to je bil največji problem pri cestnih specialkah, ko so bili še kovinski okviri, ker so rjaveli bolj z notranje strani. Ne. Od zunaj so jih nekateri zelo lepo skrbeli za sam kolo, vendar z notranje strani je pa to rjavelo in jasno po 10 letih je zunaj kolo lahko zgledal še praktično ko nov, vendar je bil pa skoraj da nevozen, ker je bil že tako ošvohnen material, da je bilo ogromno vibracij in je kolo plesalo pač pri velikih hitrostih. Zdaj pa tega praktično ni več, materiali so drugi, bom rekel, jeklena kolesa so le še pri otroških modelih in pa pri, bom rekel, teh mestnih kolesih, ki so manj obremenjeni, tako da to zarjo je bolj problem pri menjalnikih, pri zavorah, tam, kjer je pride, so, bom rekel, manj kvalitetna kolesa in je so menjalniki sestavljeni iz kakšne pločevine in takih kovinskih delov, manj kvalitetnih, tam pa pride, ja, do tega rjavenja in pa seveda veriga in vse žice. Tam, če tega ne vzdržujemo, seveda pride do rjavenja.
Kaj pa moramo vedeti, ko izbiramo kolo? Najbrž najprej izberemo glede na način uporabe?
Na vsak način najprej moramo vedeti, zakaj bomo kolo sploh uporabljali. In na osnovi tega izberemo pač nek širši izbor. Potem moramo malo vedeti, kje se bomo vozili glede na teren. Ali imamo ravnino, a bo to tudi kakšni težji vzponi, in potem se to, bom rekel, ta izbor se nekako oži. Seveda, jasno, tudi pomembno je, s kakšnimi sredstvi razpolagamo, kakšno kvaliteto si lahko privoščimo in mečkan se potem treba tudi mogoče pozanimati pri parih trgovcih, kaj recimo kdo svetuje, ne? In mislim, da se da v relativno kratkem času pride do nekega pravilnega izbora.
Kaj pa velikost okvirja, recimo, kako to izmerimo? Sploh, ko recimo kupujemo kolesa za najstnike, ki niso več čisto otroška kolesa, ampak so že odrasla kolesa, ampak najstnik bo še rastel.
Ja, tukaj je kar težava, ja. Starši praviloma kupujejo kolo za več let, ne? In jasno, v osnovi, če ta najstnik še veselo raste, potem je treba malo gledati tudi na to. Vendar pa v osnovi izbrati kljub vsemu neko velikost, na kateri on recimo se še dokaj udobno in pa predvsem varno lahko pelje. Tako da res lahko stopi dol, takrat, ko je to potrebno, ne da ne ve, ali ga bo zaneslo na levo ali na desno stran. Ne. Potem tudi dolžina med sedežem in krmilom mora biti taka, da on do krmila seže brez kakšnih večjih težav in predvsem, da lahko jasno varno s prsti seže do zavornih ročic in lahko sploh zavira. Tako da tukaj je treba biti malo iznajdljiv, mečkano po trgovinah seveda vzeti otroka na vsak način sabo, da on to lahko tam sproba in mislim, da se na ta način bo kar prišlo se da zbratno. Za odrasle je pa seveda stvar malo drugačna, nekak je treba se na kolo usesti, treba zelo dobro je, če se lahko tudi malo zapeljete z njimi, kakšnih 100-200 metrov, tako da saj dobite tisto občutek položaja na samem kolesu in to večini ljudem že kar da dosti jasno vedeti, da je ta kolo za njih ali ni, sploh če imajo mogoče v isti trgovini nekaj več izbire in lahko probajo, ne vem, 3-4 različne modele ali velikosti. Vsekakor pa je treba predvsem pri višini sedeža paziti na eno stvar. Najmanj se naredi napake, če se usede na sedež in se ga nastavi na višino, kjer z obema nogama s prsti sežemo do tal. S prsti. Ne s celo nogo. Samo s prsti do tal in če nam to uspe, potem je to tista prava višina sedeža. Zdaj pa na višino sedeža je pa treba potem videti, kje je krmilo. Zdaj pri cestnih specialkah je krmilo vedno pod nivojem sedeža. Pri recimo trekking kolesih je to nekje tam, kjer je sedež, bi moralo biti tudi krmilo. Ponekod, če hočete imeti malo več udobja, je celo nad nivojem sedeža. Dočim pri recimo mestnih kolesih, in pa recimo kolesih, s katerimi se manj vozimo, hočemo imeti samo dobje, tam pa definitivno mora biti krmilo nad nivojem sedeža. In ko to nekako uskladimo, potem že, kar se tiče same velikosti okvirja, smo precej blizu, je pa smiselno, jaz vsakmo rečem, ko imaš sedež nastavljen, postavi kolo 2-3 metre od sebe in ga poglej in boš videl, kako izgleda. Ker že na ta pogled, glede na to, kje je sedež, kje je krmilo, vidiš, če je okvir majhen, bo sedež zelo, zelo na koncu te sedežne opore in to ne bo najboljši. Sedežna opora mora biti nekje na sredini. In seveda, če je okvir prevelik, bo ta sedežna opora čist do konca dol, kar pa tudi ni v redu in izgled ni ravno najlepši.
Mislim, da je zdaj dobila odgovor na svoje vprašanje tudi Petra iz Ljubljane, ki nas je poklicala in spraševala, kakšna je prava razdalja med krmilom in sedežem. Najbrž ne morete povedati v centimetrih za višino človeka.
Ne, tega ni, ker vsak človek je zgodba zase. Pomembna je starost, pomembna je gibljivost. Tukaj zdaj govorim bolj za rekel, tiste kolesa, s katerimi se res veliko vozimo, cestne specialke ali pa neka izletniška kolesa. Seveda pri bom rekel, normalnih kolesih je pa bolj pomembno to, da najdemo nek zelo udoben položaj, na katerem se bomo lahko peljali, kamor se pač bomo, brez kakšnih dodatnih bolečin v hrbtu ali v vratu in tako naprej.
Še to me zanima, kako je s kakovostjo opreme oziroma ko kupujemo kolo, če bi radi, da bi brezhibno delovalo to kolo več kot eno leto.
Predvsem moramo vedeti, da ni tega denarja, ki bi lahko kupil to, da ne bi bilo treba vzdrževati kolo. Na je material še tako dober, še tako kvaliteten, še tako drag, ga je treba vzdrževati. Treba je kolo očistiti, treba ga je namazati, brez tega ne gre. In tukaj je sama kvaliteta materiala je sicer povezana s tem, kako kolo deluje kot neka celota, to vsekakor je, ampak da bi pa brez vzdrževanja to dobro delali, pa ne bo.
Poslušalca, ki nam je pisal na elektronsko pošto Radio Prvi Afna RTV SLO, ga zanima, kakšen tlak v pnevmatikah priporočate pri odraslem gorskem električnem kolesu?
Praviloma so že na pnevmatikah označeni ti tlaki, drugače pa tam nekje med 2,5 in 4 bari je nekje. Ampak res je to zelo odvisno tudi od same pnevmatike. Sploh električna kolesa imajo pnevmatike, ki so težje, močnejše in tam je tega pritiska potrebno potem manj, tako da nekje 2,5, 2 do 3 barve mislim, da bo že čisto zadovoljno.
So električna kolesa nov izziv tudi za serviserje?
Vsekakor, to je ena bom rekel, prihodnost v kolesarstvu, ker zdaj uporabnikov koles je res veliko, tudi v Sloveniji jih je ogromno, to je bil velik porast in seveda tisti, ki so začeli pred 20 leti kolesariti več, pa do takrat praktično niso, jim je ta zadeva všeč, se želijo voziti tudi na svojo starost s kolesi. Ne? In če so se takrat vozili recimo na Krim, bi se tudi danes po 20 letih, ko je mogoče star 60 ali kakšen leto več, še tudi zapeljal na Krim. Ne? In z navadnim kolesom to ne gre več, ne? Ali pa zelo težko. S tem električnim kolesom je to bistveno lažje in je sploh možno. Po drugi strani pa vsa ta kolesa dajo možnost kolesarjenja tudi ljudem, ki imajo težave z zdravjem, so bolani, ne smejo preobremenjevati svojo telo. Vsi tisti, ki imajo mogoče kakšne poškodbe, pa zaradi tega z navadnim kolesom recimo niso sposobni več se peljati, z električnim se lahko. In tukaj je res en velik prostor se odprl za proizvajalce in pa ljudje, vsaj tako kaže trend v tujini, je neverjeten. Ne. Tukaj
so navdušeni.
Predvideva se v, mislim, dogaja se že v Nemčiji, recimo na Nizozemskem in v teh bolj razvitih državah, da se več proda električnih koles kot navadnih in predvideva se, da bo tudi pri nas čez nekaj let verjetno tudi tako.
Tudi staranje prebivalstva temu pripomore. Zdaj pa imava na telefonski zvezi Boga iz okolice Krškega. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Jaz bi pa mogoče vprašal nekaj iz prometnih predpisov. Kako je z vožnjo kolesarjev po pločniku tam, kjer ni niso označene steze za kolesarje.
Čisto pravi naslov, midva danes nisva za to, ne?
Ja, tukaj imamo veliko težav. Mislim, da je to podobna zgodba kot kolesar na cesti, ko je sicer kolesar tisti, ki je šuhnejši in ga avtomobilisti nekako težko gledajo na cesti, verjetno pa na pločniku se dogaja, da tudi pešci malo po stran gledajo kolesarje, ko se vozijo po pločniku. Gre za neko, bom rekel, vzdržnost enih in drugih. Težko je določiti, predvsem zakonom, mislim, da tukaj nima nobenega smisla nekih predpisov posebnih izvajati, ker vemo, da se je tega zelo težko držati. Enostavno malo zdrave pameti in malo umirjenosti veliko krat to zadevo reši na zelo enostaven način. Pač jasno pa je, da ne moreš kar vijugati po pločnikih levo, desno, tako kot po drugi strani, če gledamo pešce z raznimi slušalkami ali telefoni, hodijo malo sem, malo kje, pa kar naenkrat zavije desno ali levo, ne brez da bi kamarkoli pogledal, tudi ne gre, tako da tukaj mislim, da imamo kar težavo, ker tudi v mestih, jaz gledam v Ljubljani, imamo dosti primerov, ko je kolesarska steza sicer zarisana, ampak je na njej cel kup pešcev in po drugi strani jasno tudi kolesarjev, ki se vozijo tam, kjer je predvideno za pešce. Tako da,
zdaj tukaj, v središču Ljubljane imamo te mešane pasove. Ne?
Ja. Vse je v teoriji smiselno pa enostavno, če so ljudje pametni, bo to vse funkcioniralo. Če pa pač pride vsake tok časa, kakšen kipa je nervozen in živčen in ga vse moti, ne? Tam je pa potem težava.
Ja, še eno vprašanje nama je ostalo. Poslušalka sprašuje, kako naj izbere pneumatike za kolo, kdaj naj bodo širše, kdaj ožje?
Ja, ta širina je predvsem povezana z udobjem, pa tudi z terenom, po katerem se vozi. Zdaj, če gledamo, da se vozimo recimo po mestu, kjer je več ali manj vse asfaltirano, potem so lahko pneumatike tudi ožje. Če imamo tukaj veliko prehodov čez pločnike in dostkrat zapeljemo preko kakšnega ostrega roba, potem je že smiselno širšo pneumatiko vzeti. Če je teren, po katerem se vozimo, makadam ali nek dost luknasta zadeva, recimo kocke, tlakovanda je, potem nam bo širša pneumatika nudila bistveno več udobja in tudi zdržala bo precej več. Tako da tukaj jasno mora vsak posameznik mal vedeti, kje se bo vozil, zakaj bo uporabljal, tudi teža je pomembna. Ne? Če imamo kolo, na katerega mi damo še 20 kg kakšno torbo ali neko košaro, pa nabavimo za v trgovini robo in to moramo peljati 10 km, potem je smiselno seveda imeti tukaj tudi neke širše pneumatike.
Dobro. Primož Čerin, hvala lepa za vse nasvete in vse odgovore v današnjem svetovalnem servisu. Še ponedeljkov svetovalni servis bi napovedali, če ne bi bil praznik, torej v ponedeljek svetovalni servis odpade, v torek pa bomo govorili o zdravem delovnem okolju, tudi o vajah za telo, če recimo ves čas sedimo.